Ku podivu, jaký téma by si člověk na adventu a během adventu asi vybral, že? Máme v současné době třetí adventní neděli a tak jakže ten advent funguje teď ve společnosti? Jsou to takový divný předvánoce, příprava na Vánoce, schod, zdobíme stromečky, v některých národech zdobí sobíky. Jenže takhle to v historii nebylo. Já jsem se trošku zaměřil na to, jak vlastně ten advent vznikl. Tak církev poměrně brzo, můžeme diskutovat proč, jsou na to pozitivní a negativní názory, přijala ten 25. prosinec jako datum, jako datum připomínky na narození Pána Ježíše. Vzhledem k tomu, že mezi tím se nám změnili kalendář, jo, tak že jsme odbourali někde 11, někde víc dnů, tak jako prostě tak je to prostě datum. Jo, je to datum. Dá se tomu různě dopočítat, některé ty výpočty vedou k vánoční době, některé k podzimní době. Všichni jedni to použije jako argumentaci pro datum Vánoc, druzí proti. To je jedno, prostě máme tady. My nevíme, kdy Pán Ježíš měl narozeniny, v té době to slavil tak maximálně Herodes. A ten při té oslavě plnil různá zvláštní přání a dával různé dárky, například hlavu Jana Křtitele. Ale je zvykem už poměrně asi od 3. a 4. století to slavit prostě na do 25. prosince. A časem se předtím vyvinulo jakési období očekávání. V Římě to bylo od 5. století cirka ten advent. Advent je příchod, to slovo latinsky znamená příchod. A v Římě se to bylo radostné očekávání příchodu Mesiáše. Ale ve stejné době tady působila zároveň ještě poměrně významně irská církev, která, o které víme, jako tady v střední Evropě poměrně málo, ale tam proběhlo po příchodu svatého Patrika do Irska, tam proběhlo ohromné probuzení. On měl silnou boží moc, navíc, jestli znáte jeho legendu, tak on byl syn kněze katolického, tehdy se ještě nebo církevního kněze, tehdy se kněží vzdávali a ženili. Teda ženili, tak. Vdávili se až v současné době. Tak, ale on byl zajatý v Irsku, potom po modlitbách se mu podařilo uprchnout zpátky, a když uprch zpátky, tak mu Bůh řekl, a teď tam pojedeš zpátky a pojedeš tam zjistovat evangeliu. On byl z takových těch Anglisasů, nebo co, on to tam žil v té době na tom anglickým, na té anglickém kontinentu, tam Britů, Sasů nebo všeho a prostě. A tam došlo k velikánskému probuzení a to probuzení mělo takový zvláštní důraz, ono mělo strašně velký důraz na pokání. Ohromný důraz na pokání a oni byli schopni strávit v modlitbách po kolena ve studené vodě prostě hodiny, prozbama o smíření a tak dále, nám to může připadat šílený, ale u nich to prostě, oni ten hřích brali vážně. Oni brali vážně hřích. A tak původně ta jiroskopská misie v tom adventu viděla něco jiného. Ale ta potom, abych to dopověděl, já jsem zapomněl říct, oni nezůstali jenom na tom jirském kontinentu, ale v době, kdy jako sice Evropa byla v uvozovkách už pokřesťanštěna, už tady byly nějaký biskupové a nějaký tu a tam kláštery, ale lid byl veskrze pohanské, všude možně a spíš ještě odpadal, tak ty Iroskotové vyslali prostě misii do Evropy a ta došla až skoro k našim hranicím. V podstatě mnohé benediktinské kláštery jsou původně jejich kláštery iroskotský. Oni potom v rámci smíření se římskou církví přijali benediktinskou řeholi a protože jim byla nejblíž. Ale byla to taková zvláštní věc. Oni prostě advent viděli jako očekávání druhého příchodu Krista, oni měli ten důraz na to, znovu přijde ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Oni tam měli tenhle ten důraz a šli prostě po dvou na zádech vak s vodou, nebo opačně, já už nevím, jak to měli, a vepředu vak s knihama a šli. Tak. Tak. A jádrem adventu si myslím, že je ten oblíbený verš s Filipským, který prostě mluví o vtělení, protože vtělení byl první, byl začátek Boží oběti. To, že Pán Ježíš přišel na zem, ačkoliv byl ve způsobu božím, byl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A teď tady máme další, že byl poslušný až do smrti, smrti na kříži. První krok bylo vtělení, takový jeho život, a končilo to ukřižování. Ale on už v tom nebi se prostě rozhodl být poslušný otci a přijmout tu roli prostě. My si to nedokážeme představit, jak to prostě mezi božskýma bytostma funguje, že jo. Když se o to snažil Augustin, tak měl takovýto zjevení, jak přelývá to moře do té loužičky vedle moře a říkal mu, tak jako, asi takhle to můžeš pochopit. Prostě. Ale jako prostě Bůh, Syn, Slovo se rozhodl a stalo se, že stal se tělem. Prostě, aby poslechlo se. Stal se a přijal podobu člověka. No, jenže tím, mezi které přišel do svého vlastního a jeho vlastního nepřijeli. Koho čekali vlastně? Přečtu celý. Bylo to tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo na svět. Mimochodem symbolem toho je tady taky to světlo tady a to, co tady, čím se Pepa krásně zapojil před to kázání, to už tak funguje
před kapela.
Na světě byl, skrze něho, svět skrze něj vznikl a svět ho nepoznal. Svět skrze Ježíše vznikl. Vy jste hledali další věc, nejenom to, že Bůh řekl, ale o přítomnosti Ježíše při stvoření, tak máte tady. Přišel do svého vlastního a vlastní ho nepřijali. A dál máme ten náš populární 1. Janova 1.12, co se učíme na všech těch biblických školách, že jo, kurzech a tak dále. Těm však, kteří ho přijali, dal moc stát se božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. My máme tu moc stát se božími dětmi, protože jsme ho přijali. Ale já bych spíš teď se zamýšlel nad tím, kdo Pána Ježíše čekal, proč se stalo, že ten jeho příchod první teda byl takovej těžkej, že prostě proč ho nepřijali, koho čekali a jak to vlastně bylo. Tak, cože vlastně to čekali? V tehdejším Izraeli byly dvě vedoucí duchovní skupiny. Ono jich tam bylo víc, jako v Biblii si najdete ještě nejméně další jednu a další víme, ale potřeba za chvíličku. Tak, jedna byla ta vítězná. Co předcházelo tomu času Pána Ježíše? My tam máme vlastně, tam je ta biblická historická díra mezi starým a novým zákonem, která je částečně vyplněna knihama, který my neuznáváme jako kanonický, ale nicméně v každém případě minimálně některý jsou dobré historické knihy, které stojí za to si přečíst, to knihy Makabejský. V době, kdy se jmenuje Makedonský. Aleksandr. Ale kdy ještě jsem teď v té Makedonii byl a samozřejmě tam mají tak jako všude, aby ty řeky našlali, bo tam mají všude na hlavním náměstí a všechny ty náměstí se jmenují po něm. Tak v době, kdy umřel Aleksandr Makedonský, takže po něm nastoupili ty jeho bývalí vojevůdci, mezi který on vlastně rozdělil tu říši a oni se snažili, to byla první vlastně globalizace, dá se říct, taková pořádná, ono už ta babylonská byla globalizace, ale jako tohle byla taková pořádná globalizace, kdy jako se zavedl společný jazyk a byla snaha jako celou tu říši sjednotit jako i kulturně a začalo se pohlenčování a ono to jako se mnohem hlídilo, jo. Ono prostě, že když můžete prostě se bavit se všema ostatníma, obchodovat s nima, cestovat v pohodě, přijmout i ty dobré věci z řecké kultury prostě, tak se jim to líbilo, horší už bylo, když jim začali v Judsku stavět stadiony a takovýhle věci prostě a začali tam uctívat i na těch stadionech i všude možně jindě ty řecká božstva, tak to samozřejmě je štvalo. No a samozřejmě ty helenisti ty zase se snažili jaksi divný kult divného boha v divném chrámu nějakým způsobem potlačit, takže to nakonec vedlo k makabejské válce, kdy kněží povstali pod vedením některých kněží, Judy Makabejské a dalších, jeho otce ještě předtím, tak povstali prostě proti těm Řekům a víceméně se jim to povedlo je porazit, Židy. Židi porazili ty Řeky. No, a v tu chvíli tady nastala situace, že tady byla vlastně kněžská vrstva, která byla v tuto chvíli vítězná a dělala politiku a proti ním stály takový ty potomci těch babylonských kazatelů, co v té Babylonii kázali a vedli ty synagogy a tak dále a z toho se vynuli ty oddělení peruším farizeové. Jo. A ty do jisté míry ten politický boj nakonec prohráli. Takže sádokovci opravdu, oni ty kněží, to opravdu byli sádokovci, to byli potomci právoplatných kněží, ale byli to liberálové až běda a prostě v podstatě nevěřili v nic. Jim šlo o zachování toho náboženského provozu, náboženský provoz jim dával politickou moc, protože král byl víceméně i on byl závislý na náboženském provozu, pak král už nebyl, pak už to Římani okupovali naplno a oni v podstatě byli nejvyšší vrstvou izraelského národa, jedinými reprezentanty schopnými stát vůči těm Římanům a tak. Proti ním stály farizeové. To byli vlastně ti zbožní, kteří měli písmo, snažili se ho maximálně dodržovat. Oni očekávali mesiáše krále. Mesiáše krále s jeho mesiánskou říší, s královstvím pokoje, který přijde, vstoupí do stop krále Davida, nastoupí na trůn Izraele, zázračným způsobem spolu s Bohem vyžene Římany a porazí ostatní nepřátelé Izraele a nastane blahobyt, kdy všichni budou spokojeně žít a budou šťastní. Oni měli s pánem Ježíšem měli spoustu společných věcí. Jo?
Oni třeba.
Svatost pro ně byla spojená s morálkou, pro ty sádokovce byla svatost spojená s chrámem. Oni, jestli znáte takový to, jak pán Ježíš nadává farizeům, běda vám, říkáte, že obět je důležitější než oltář. A to je důsledek, to je vlastně obraz toho sporu mezi sádokovcemi, protože oni to zase samozřejmě přetápli. Oni prostě řekli, chrám už je na nic, ono za chvilku se to projevilo, proto dnešní židovství je potomstvo vlastně, je následníci farizeů, protože když jim byl zničený chrám, tak sádokovci se stali k ničemu a zůstalo jenom to farizeci. Ale oni očekávali skříšení, oni očekávali mesiáše. Že si neuvědomali jednu věc, ten velký průšvih, který je na straně Izraela. Neuvědomovali si to, že to není tak, že teď už žijou spravedlivě, teď už zdobí hrobě proroků, teď už, no ano, sice se necháváme pozdravovat na nárožích, ale teď je proč, jo? Teď je proč, proč bychom se nenechali pozdravovat na nárožích, teď my opravdu žijeme spravedlivě. Kdyby jsme možná i tu ovci v neděli nevytáhli ze studny. No,
radši jo.
On to stazilo tu studnu. Vyť. Dáváme desátky a dáváme. A někdy si tím i omlouváme to, že nedáváme rodičům. A tak dále. Potom už prostě pán Ježíš přijde, je upozorňuje, že tak, jak oni byli středostavovský, samozřejmě řemeslníci a tak dále, tak jako dobrý řemeslníci, jako schopní, tak oni byli dostatečně hraviví patřičně k tomu, jo, prostě.
takový osobnočet, pardon, tak jsem takový osobnočet, té doby. Tak. A teď je zvláštní, že do jisté míry, tohle dobře, farizeové, saduceové, to máme v Bibli fuj, že jo, jako v každé od malička je učené fuj farizeové, fuj saduceové, jo, prostě, jo. A což jsme říkali ty učeníci? Přistoupila matka synu Zebedový se svými syny, klaněla se mu a něco od něj žádala, co chceš? Ustanov, aby ve tvém království tyto dva moji synové usedli, jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici. Aha, oni taky čekají tady mesiánskou říši. Jo, už taky čekali, že prostě to přijde za, že už to máme za pár, stříháme metr. Konečně Ježíš při nějaký další návštěvě Jeruzaléma tam jako prokáže tu moc, to tam zazáří, všichni padnou a on tu moc převezme. Přitom vůbec neviděli, co je psaný v zákoně o něm. Že tam je taky psaný nejenom o to, že prostě odkud přijde Mesiáš, ale že je psaný o něm taky, že to bude trpící služebník. To je nějak unikalo. Takže Mesiáš. Očekávání Mesiáše. Čekáme Mesiáše. Tak. Co oni vlastně znali z toho starého zákona? Tak znali proto evangelium. To bylo zaslíbení Adamovi a Evě. Mě strašně štvalo, jak se Adam a Eva pořád kreslí jako sladký švédové bílé rasy prostě. Tak jsem našel takový jako obraz, který mi připadá jako reálnější, jo. Jo. Dobře. To je krásná, ne? Jako, jo, to pak není krásná. Teď je krásná, tady zhlížejí opravdu ještě Bohu, jako krásná. Jo. A tady dole máte toho hada, ještě s těma nožičkama. Když jsem si uvědomil, jak pán Ježíš, teda, jak Bůh tam proklíná toho hada, že bude se plazit po břiše, jak jsem si uvědomil, že vlastně, jestliže známe plazy, ty, nevím, to jsou kolika horní, co bych chtěl z nějakého toho, ale takový ty, ty všichni měli, to byly plazy s nožičkama, všichni měli nožičky, že jo. No tak tady máte taky plaza s nožičkama, no. Tak. A což tam pro to evangelium bylo? A položíme přátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její. Ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Tak kromě toho, že ženy obzvlášť nemají rádi hady, to jako je, ale jako není to tak, pamatuješ, jak jsme měli to taky plačeli krokodýla, jak jsme ho drželi, jo? Prostě, jo. Já nebudu nezalepnou kusinku i zvolet. Proti víně. Tak, já si myslím, že tenhle ten kousek už to je samozřejmě, prvotně je toto zaslíbení, že přijde jednou semeno ženy, semeno Evy, semeno Marie prostě, z něhož prostě vzejde Mesiáš prostě. Že bude někdo, kdo porazí toho ďábla, toho hada prostě. A obsahuje to víc, já si myslím, že to obsahuje víc. Všimněte si, že lidi sice jako svými skutky se ďáblu podali, ale všimněte si, že jen málo kdo z lidí je ochoten ho naplno uctívat a všichni vlastně celou dějiny hledají nějakým způsobem, jak dosít si spravedlnosti. Jak žít spravedlivě. Oni to dělají blbě. Ale myslím si, že důsledek tohodle požehnání a prokletí zároveň je toho, že prostě mezi ďáblem a mezi člověkem byla položena hranice, která není pro ďábla tak snadno překonatelná. Že lidi, kteří uctívají naplno ďábla, v historii je opravdu minimum. A jak jsme to měli dál? Tak, co znali dál? Tak, ve starém zákoně prají přes 300 odkazů. Já jsem čet nějaký webový stránky, který měli 44 a 55, tak nějak kolem toho, jestli se jich dozvíte, ne, třeba nevím. A jak to začalo? Tady to skoro není vidět, ale tady je perfektně, to mě těší. Tak. V Abrahamovi budou požehnány všechny národy. Aby mohly být požehnány všechny národy, tak nějakým způsobem musí být poraženo zlo. Národy budou požehnány ze syna víry, z Izáka. Zdrojem božího požehnání je víra, ale ta linie pokračuje po Izákovi. Všechny národy budou požehnány skrze potomstvo Jákoba, Izraele. To máme Genesis 28. Skrze Judu. Mesiáš bude prorok jako Mojžíš. To je vlastně, když Mojžíš říká, a Bůh vám pošle proroka jako jsem já, že jo? Prd ho. Jo? Oni jako potom, že jo, skončí Mojžíš, Jozue o sobě řekne, no, já jsem jenom takový vůdce, který vás má, rozhodně nejsem potřebuje Mojžíš, jo, prostě, jenom jsem takový jako následovník, dovedu vás tam, povedu vás, a když už potom ty pokmeny začnete obsazovat tu zemi, tak já už se usadím taky a prostě ještě je svolal na konci, jestli, protože mi pořád nepřipadali dost horlivý, tak mě svolal na konci, říká, fakt chcete následovat, jestli chcete následovat. Ale Mojžíš tam najednou zničil nic do toho textu, kde má tak prostě spoustu pravidel, příběhů a tak dále, a tam řekne, až vám jednou Bůh povolám Mesiáše, teda povolá prorok, jako jsem já. Takže oni, Izraelci, věděli, že mají někoho takový očekávat. Že mají očekávat. Jo, tady se mi to nějak to. No, to se tady vývojilo. A přichází král David. Davidovi je řečeno, že jeho dům bude trvalý i tvé království na věky. Že jeho potomstvo bude trvalé mít království. No, prdho pár set let a babylonský zajetí. Král je sesazený, vrací se Zachariáš, Ezdráš, Nehemiáš a tyhleti. Ale kde tam najednou jsou ty králové? Toho potomstva, to se nějak mělo navrátit. Když tady máte boží zaslíbení, tak se svítí tady. Všechno to svítí tady?
Úplně nahoře.
Když tady máte takovýhle krásný zaslíbení, tak to neplatilo v tu chvíli. Takže se to musí nějak navrátit. Odtud oni čekali prostě návrat toho království. A když jsem byl jednou na jedné židovsko-křesťanské konferenci, tak židi říkali, tohle ještě nenastalo. Ježíš přišel z jejich pohledu jako zachránce, jako oni to říkají, Ben Josef, jako syn Josef, počkej, huby. Tyjo, Rínko, pomoct mi, šatičky, jeho šatičky byly Prostě jako zachránce, promiňte mě, na to máme dva takové hlášky z jedné takové knížky humoristický Hita a Batul, kde ty děti převyprávují ty biblické příběhy, takže jeho šatičky byly kev, samá kev, no. Ale to je vlastně to byl Goliat. Tak. Že Ben, jako syn Josefův, přišel jako syn Josefův, jako on má tam v tom egyptském jazyce, on má ten titul zachránce světa. Ale ještě nepřišel jako syn Davidův, jako král Izraele, že jako král Izraele se vlastně vrátí v druhém příchodu. Tak, a tady je takový to místo, který potom Petr, který pán Ježíš se ptal na to farizeu, jak může David říkat o svém synu, Hospodin řekl mému pánu. Jak to, že to jeho syn a zároveň pán v jejich patriarchální společnosti, kde samozřejmě syn nemohl být pánem otce, že jo? A zároveň tady v tom žalmu 110 je i to, že ten jeho syn bude knězem podle řádu Melchizedekova. Vodcák vyučený Pavel, když píše epištolu Hebrejům, Židům, tak tady cituje to vlastně tohleto místo jako to Ježíšovo Melchizedekovské kněžství. Jo? To je jenom protože jsem si všiml tohohle momentu tady. A třetí věc je, nenecháš v hrobě duši mou, nevydáš jávně svého věrného. A to zase je první Petrovo kázání ve skutcích, že jo, kdy on se prostě říká, bratři, přece známe, máme v Jeruzalémě hrob krále Davida, ten je tam do dneška.
Tam jsme byli s Maruškou.
Jo, prostě. Musel jsem se rozdělit, jeden z jedný starý, dvojí druhý, protože to si nagubí. A máme tady hrob krále Davida, ale o Mesiáši je psáno, že nenecháš jeho tělo v hrobě, že bude vzkříšen. A David v důsledku toho věří, že i on bude vzkříšen, ale na to, aby mu být vzkříšen, on musí být na ten vzkříšený Mesiáš. Tak. A co měli dál v tom adventu? Měli další svědecí písma. Jonáš je povolaný do Ninive. Novinka v teologii židovské. Bůh miluje i jiné národy než Izrael. To nebylo obvyklý v té době. Jako. Navíc to byl jejich nepřítel. Jeden z nepřátel. A zase Amos už předvídá 780 před Kristem, že přichází ten páně. Projde izraelským exilem. To máme Ozeáš. Izajáš, ten toho tam má plno. Izajáš je druhá polovina Izajáše je prakticky celá o pánu Ježíši. Ale je tam to, kde trpící služebník. Micheáš, to je ta, jak se mě vždycky ptát, jak se mě vždycky vaše ptá tam při tom divadelním představení, kde se narodí. A já vytáhnu ten svitek toho Micheáše, tak to je 700 až 690 před Kristem teda. Dan potom v babylonském, Daniel v babylonském zajetí říká prostě, že přijde v určený čas, on tam má takový ty týdny, prostě ten výpočet těch týdnů. No a tohle oni všechno věděli a měli svým způsobem být připravený na to přijetí Mesiáše. A farizeové měli na to vypracovanou, protože oni očekávali, tak měli na to vypracovanou i teologii, jako, jak poznat Mesiáše. Mesiáš se musel prokázat zázrakama a jestliže Mesiáš měl přijít s nějakýma, tak byl i vyšetřovací postup, jak se to má dělat, který se odráží v Novém zákoně, na pozadí Nového zákona je to tam vidět. Ten vyšetřovací postup těch farizeů byl, že jestliže se objeví nějaké mesiářské hnutí, tak v první polovině oni tam mají vyslat pozorovatele, teologické pozorovatele, kteří to mají jenom pozorovat a nemají nic namítat. A pak se měli vrátit do Sanhedrinu a tam měli říct, první otázka byla, je to relevantní to hnutí, má to hnutí vůbec jako nějakou váhu? Pokud to hnutí nemá žádnou váhu, pokud to je nějaká lokální věc, tak se ti neměl zabývat. Co to může? A v druhém kroku, když potom to je důvodné, zásadní, tak ho měli prostě vyšetřovat a klást mu otázky a tak dále. To oni dělali. A pán Ježíš na to v podstatě řádně odpovídal. On prováděl takzvané mesiářské zázraky. On dělal spoustu zázraků, ale některý z těch zázraků z pohledu farizeů byly ty, které jim ho měli potvrdit. První bylo to, že očistil z malomocenství, očistil z lepry. Protože to je zázrak, který se dá najít vlastně u Mojžíše. Tím on nárokuje pokračování na Mojžíšovi. Druhý zázrak, který Bůh dával Mojžíšovi po té, co proměňoval tu hůl v v toho hada, tak bylo to, že měl strčit svoji ruku do podpáží a vytáhnout ji jako leprotickou, s malomocenstvím, a strčit ji na zpátky a měli vytáhnout uzdravenou. To bylo to, co se dělo. A tam došlo k situaci, že pán Ježíš potkal toho, nebo pán Ježíš našel ten malomocný muž a padl na tvář a prosil ho, aby prostě ho očistil. A on stáhl ruku, dotkl se ho a řekl, chci buď čist. A teď mu nařizuje, aby postupoval přesně podle zákona. ukaž se knězi a obětuj za své očištění. Jo, oni samozřejmě, on přišel do Jeruzaléma, tam byl chlap a ten přišel prostě, jsem očištěný z lepry, jdu plnit svoje zákonné povinnosti vůči Bohu. Tak ty kněží samozřejmě ho pozorovali, zjišťovali, co se děje, prostě jak to, že prostě je možný, že je tady uzdravený někdo z lepry. Jim na svědectví, oni to měli dát jim na svědectví, a oni si museli všimnout, tady je někdo velmi mocný a má nárok na mesiářství. A v zápětí došlo k tomu, že tady čtete, i stalo se, že jednoho dne učil a kolem seděli farizové a učitelé zákona, kteří přišli do všech galilejských a judských vesnic z Jeruzaléma. A udělali si v Zapadákově u Galilejského moře, si udělali konkláve. To je divný, ne? To není jako normální, že někam na břeh Galilejského moře se sejdou prostě všichni učitelé z celého Izraele, nebo dostatečné množství učitelů z celého Izraele. Protože tady už byl nárok na mesiářství. A oni cítili za potřebu to rozsoudit. A reakcí jejich na to bylo, ta ještě byla správná, to bylo vyšetřování. Následuje druhý mesiářský zázrak, vyhnání němého démona. Z Nového zákona i ze skutků víme, že démony vyháněli i farizejští učeníci. Farizeové vyháněli démony. A měli na to svůj teologický postup. S démonem začneme komunikovat, zeptáme se ho, jak se jmenuje, a vyženeme ho. Použijeme jeho jméno. No, ale němej, s tím se nedá komunikovat. S němým démonem se nedá komunikovat a oni byli přesvědčeni, že němý démon, že němého nelze vyhnat. A proto považovali i tohle jako za nárok. Za nárok. A ve situaci, kdy on tohle provede, ale přitom má strašnou teologii podle nich, porušuje sobotu, dělá v sobotu dobro, má takový divný nároky, jako že bychom ještě jako měli víc dávat a míň prostě míň smilnit a tak. Jako. Tak on je pro ně nepřijatelný. A najednou prohlásej, že ho vyhnal ve jménu Belzebula. Čili původně to slovo je pán Much a pak se to přeneslo na to bylo pán Much v nějakém tom jiném národě tam a pak se to přeneslo na ďábla vlastně. A on jim na to a reagují, chceme ještě nějaký znamení, my ti prostě nevěříme, ty to nemůžeš bejt, i když tady před našimi očima se prokazuješ tím, že bys to bejt měl, chceme znamení. A on už na ně tam reaguje pokolení zlé a cizoložné. A je tam jedna věc, tím, že po tomhle druhým mesiářským zázraku oni odmítli pána Ježíše a začali ho vydávat za demonizovaného. Protože oni měli dvě možnosti. Buď je to falešný mesiáš, ale pak jako nemohli přijmout ty zázraky, a nebo je to pravý mesiáš a pak se mu měli podřídit. A oni se to pokusili spojit dohromady. No, prostě tohle. On má ty zázraky, ale musí to dělat nějak divně, protože prostě to není. A tohle pán Ježíš, ještě navíc to prohlásili ty zázraky, které byly všechny pro dobro lidí, tak je prohlásili prostě za to, že jsou vykonaný od ďábla. A v tenhle okamžik, aspoň některý ty mesiánští židi tvrdějí, že to byl okamžik, když se to láme, kdy dochází k tomu, k čemu pán Ježíš říká, že to hřích proti Duchu Svatému, rouhání proti Duchu Svatému. Oni říkají, že to není možný, že to není věc jednotlivce. Že hřích proti Duchu Svatému je hřích národa, který nemůže být odpuštěný. Že už se kdysi stál, prostě, když oni potom po Davidovi a Šalamounovi potom uctívali ty modly, tak potom jeden z těch králů, já jsem se snažil teď vzpomenout, který to byl, ale jeden z těch králů dostal takový, za tvého života ten soud nedopadne, ale stejně dopadne. Je okamžik, kdy dojde k tomu, že soud dopadne. Už soud je neodvratný. Pro tu danou chvíli. A v tuto chvíli pán Ježíš změnil styl, jak působil. Do té doby mluvil otevřeně, působil jaksi ty zázraky a proto, aby mu uvěřili. A od téhle doby ty zázraky jsou působeny v podstatě jenom v touze prostě někomu pomoct, někomu individuálně zareagovat na jeho víru. Do té doby on víru nežádal. Aspoň takhle to vidí ty mesiánští židi, prostě, že se tady došlo k tomu zlomu. Přišel třetí, uzdravení slepého od narození. Toho slepého tam už potom vyšetřujou, já to trošku, protože ten čas běží, tak já to malinko zrychlím, ale tam byl ten přivedli slepé toho, který byl dříve slepý k farizeu. Pán Ježíš mu upadlal ty oči tím tou hlínou a těma slinama. Navíc to udělal způsobem, který oni měli knihu, komu to, no to je to, oni měli knihu, jednu z apokryfních knih, ve které prostě někdo oslepne skrze to, že se mu do očí dostane nečistota. On to udělal přesně prostě v opačném gardu udělal. A v téhle době už začíná pronásledování, kdy je prohlášeno, že ten, kdo se přidá k Ježíši, bude vyloučen ze synagogy. Oni, když je jich ten bývalý slepý přijde za ním a říká, no vidíte, já jsem provedla, vy mi nedokážete říct proč. A chcete se teda stát jeho učedníky, vy tomu nerozumíte, chcete se stát jeho učedníky. No teda my jsme učedníci Mojžíšovi, nevím, koho jsi učedník ty, ale my jsme učedníci Mojžíšovi a my jsme hříšníky, Bůh neslyší. Tak. A vyhnali ho. A vyhnali ho to slovo, vyhnali ho není jenom, jak by ho vyhnali v tu chvíli od sebe, ale že ho tu chvíli vlastně taky toho uzdraveného vyloučili ze synagogy. A přichází poslední, čtvrtý mesiánský zázrak. A to je vzkříšení Lazara. O tom je celý Jan 11. Pán Ježíš tam přichází, pán Ježíš se schválně zdrží ještě na cestě, aby ten Lazar už byl řádnou dobu v hrobě.
Čtvrtý den.
Díl než on sám. Z nějakého důvodu měli farizeové učení, že do 3 dnů se dá člověk ještě vzkřísit, ale když je 4 a více dnů v hrobě, tak už ne. A on jim to předvedl před očima. A stalo se, že mnozí z Židů v něho uvěřili. Protože to už opravdu byla prostě poslední, to už bylo, on tam naplňuje, jak jim říká, předvedu vám, neuvidíte jiný zázrak než ten Jonášův. Tak ten se sice naplnil hlavně na něm, ale on to předvedl tady vlastně, předvedl ještě předtím na Lazarovi. Byť to je jiný vzkříšení. Vzkříšení Ježíš je vzkříšení do nového života, když to vzkříšení Lazara je vzkříšení zpět do starého, potom Lazar ještě umřel a jednou bude vzkříšen do nového života. Jo, jako, je třeba si uvědomit, že je to trošku rozdíl, ale on ho prostě vzkřísil k životu. Lazare, pojď ven. A to na tohle oni měli zareagovat a měli ho poznat. A nestalo se to. Prostě těm, který byl poslán, tak ho měli přijmout a nestalo se to. A jen nemrozí čekali správně. Simeon, prorok, spravedlivý a zbožný. A ten, že měl to zaslíbení, že prostě že nevyzemře, dokud neuvidí Mesiáče. Doufám, že někdo má takovýhle zaslíbení o růstu tady v Ruskýho dře. Tak. Anna Serafanuelová, tam je chybí mu. Tohleto všichni byli takový, já bych tomu trošku nazval, že to byly takový duchaborci v té době. To byly prostě lidi, kteří dokázali žít hodně natěsno s Bohem, mít hodně těsný vztah s Bohem a nějakým způsobem jim Bůh zjevil ty věci, co se dělo. Byly tam prostě malá skupina lidí, kteří tomu pořád ještě rozuměli správně, tak jako za Jeremiáše, když Eliášovi říká Bůh, to ponechal jsem si 7000 prostě, 7000 věrných v Izraeli, prostě. Vždycky tam byly nějaký, prostě, který tam byly.
Marie Alžběta.
Alžběta prostě, že kam Marie, to už jsme si tady kdysi říkali, Marie čeká jako nemanželská maminka děťátko. Kam by měla jít, než k, co je horšího, než jít do domu kněze. Přesto ten anděl, když k ní předtím mluvil, tak říká, že vždyť i Alžběta, která se čekala neplodná, tak čeká dítě. Takže nějakým způsobem to v ní prostě zůstalo a tak se rozhodla za to Alžbětou, která zažila zázrak jít. A Maria i Alžběta prostě tohle zažili, protože zažili velmi osobní zázrak. Oni byli Bohu věrní a zažili velmi osobní zázrak. Zatímco ty předchozí dva, to byly lidi, kteří na každý den zřejmě chodili s Bohem, prostě ty Aně Fanuelo, dceři Fanuelově je tam psaný, že po 7 letech, co byla ženatá, tak už jako jí zemřel manžel a potom do 80 let, mě fascinovalo, jsem se koukal na ty obrázky, tam byly prostě samý mladý Aně Fanuelovi, než jsem našel nějaký, který tak mohl odpovídat, jo, prostě, než jsem prostě ještě to... Tak prostě ty první, ty chodili s Bohem na každý den. Marie asi nějakým způsobem taky, byť třeba to nevíme, byla mladá teenagerka prostě, jo. A oběma dvěma se stal mocný čin. Tady je tam Marijin chvalospěv, kdy ona prostě dostane to prorocké slovo o tom, co bude Ježíš vlastně, takže ho díky tomu ho očekává správně, že jo. Mimochodem začíná recitovat to, co se učila v sobotní škole, nevím. Prostě z písma, že jo, oni se učili, zřejmě ty ženský tam všechny uměli naspamět Chanin chvalospěv, to je vlastně na začátek, začíná recitovat Chanin chvalospěv a pak už to jde samo prostě. Jan Křtitel, poslední největší prorok starého zákona, největší z té doby. Takhle to tam dole je obrázek, jak to tam vypadá dneska, je to teda na jordánské straně. On křtil z té druhé strany, oni tam ještě za ní museli někde přebrodit ten Jordán. A to, i když ta pravda je, že on ten Jordán vypadá jak Berunka, jako jo, prosím, nemyslete si, že je to veleto, to je taková Berunka, jo, prostě. Jo. A ta barva bohužel odpovídá. Ale prostě Jan Křtitel od malička byl vychovaný na té poušti Bohem, aby byl tím, kdo předejde spasitele. A teď mi tady se něco stalo, něco jsem provedl. Aha, já jsem skočil úplně na konec, takže... Dobře, tady. Tak. Jan Křtitel. A kdo teda vlastně, jak to bylo s tím, kdo Pána Ježíše přijal? Napřed to byli ty proroci, kteří už očekávali další dobu. Alžběta Marie měli zkušenost se zázraky, Jan vedený Duchem Svatým. Učedníci a poslední z nich Tomáš. Dovol mi, jak si šáhnu, dopojď si nešáhnu. A Pán Ježíš se zařídil tak, aby prostě si měl kam šáhnout. Prostě počítá s tím dopředu, potom stýčí, mohl být uzdravený, mohl být zkříšený uzdravený. A třeba už dneska nevím, uzdravený je, se to uzdravil, jo, ale v té době ještě ne. Pak, když kázali prostě, když vystoupil Petr a kázal vlastně to kázání, první kázání v Jeruzalémě, tak obrácení Židé. A tedy pohané až po nás. A na co očekáváme my? Ono už by to bylo dlouhý, takže tady jsem to už vzal jenom tak jako takovou, si vám něco říká Maslowova pyramida lidských potřeb, tak to jsem stvořil něco podobného. Tak. Musíme očekávat na pána a jeho slovo na každý den. Já jsem v tomhle postudem, mě to hodně nejde a je to ta základní disciplína. Pak samozřejmě můžeme čekat na mocné činy v našich životech, odtud na mocné činy v našich národech a čekáme na druhý příchod páně, na stříšení těla a na svatou beránka. Slovo očekávání má ohromný vztah k slovu naděje. My máme být vždycky připraveni dát odpověď každému, kdo by nás vyslýchal o naději, kterou máme. A máme to činit z tichosti a odsilosti. Jakou máme naději? My se hodně jako bavíme, jako charismatice letniční, tam se hodně mluví o víře. Ale co je tam naděje? Naděje je, že to tady jednou pán Bůh dá konečně, ne třeba tenhle svět, ale to naše, to, kde budeme žít, dá dohromady. Přitom i nás. Uzdraví nás definitivně. Když už ne na zemi, tak potom už určitě. A budeme prostě žít s ním na věčnosti. A je tady jeden důraz, na který trošku zapomínáme někdy v tom takovém hodně zduchovňování. My budeme zkříšení v těle. Možná nějaký čas přežijeme chvilku jako duše, prostě, kde budeme čekat a pod trůnem se modlit, aby prostě Bůh už konečně ukončil a Bůh nám odpoví, počkejte, než vstoupí celý počet a tak dále, to máme zjevení tohle, že jo. Ale nakonec bude zkříšený tělo. Bude zkříšený tělo jak spravedlivý, tak nespravedlivý. A budeme my souzení pro ty skutky, který skrze nás Pán Bůh očekává, že se stanou a že se stanou. Nebudeme souzení za hříchy, ale budeme souzení pro ty skutky služebníků dobrý a věrný, vejdi v radost svého Pána. To je naše radost, to je naše naděje. A svět bude napravený, ten, který v tu dobu bude to jiný než tenhle, ale bude napravený. To je naše naděje. To znamená, nebudou obtížní spoluzaměstnanci, nebudou obtížné korporace s šílenými pravidly, nebude zničená ekologie. Já jsem se vždycky těšil, že pokud tam něco někde zapomenu, tak tam nebude zloděj krást, aby mi to ukrátl, ale naopak bratr mě upozorní, kde to je, načeš nějaký bratr upozorní, že tam už nebudu zapomínat. Prostě ten svět bude v pořádku. A co je naší odpovědí? Naší odpovědí je ta připravenost. To je to podobenství o 12 družičkách. Tamto podobenství, že tam se každý se snaží vykládat, co je vole a co měli ty moudrý družičky proti těm nemoudrým. Ale jednu věc měli. Oni byli připraveni na dlouhý běh. Může pán Ježíš přijít zítra, když jak tam viděli ten počet národů, který ještě nebyl ukázán, tak to ještě pár dní bude trvat. Ale můžeme tomu rozumět těm věcem, tak jak jim rozumíme, tak stalo se to už mnohokrát jinak, že ty lidi si mysleli, že kolem roku 1000 přijde pán Ježíš a že přijde prostě v 19. století a vznikli adventisti a tak si říkali, jo, teda mimochodem. Ale adventisti z nám zůstali aspoň na půdě písma, jo, a tak. Ale my potřebujeme být připraveni, ať to bude trvat, jak to bude dlouho trvat, tak potřebujeme být připraveni vytrvat. Mít prostě s sebou tu náhradní volej, nebo jak je v té parabibli napsáno, tu nabíječku k tomu mobilu. Tak. A znamením naděje je dvojtečka. Jak se nás učili v evangelizačním kurzu, jestli je to tečka nebo dvojtečka, tak znamením naděje je dvojtečka. Bude nějaké pokračování. Amen.